мили приятели, единственото оправдание за всяко нещо, което ни заобикаля, за неговото съществуване поточно, е само бъдещето. Когато един човек реши да засее едно плодно дърво, той го сее с надеждата, че ще бере плодове. Ако той е сигурен, че от това дърво няма да се, то няма да роди плод, не би го засял, или ако пък като го е засял, разбере, че то няма да даде плод, ще го примахне. Така че единственото оправдание за съществуването на каквото и да било на нашата земя е само бъдещето. Ако един тежко болен човек разбере, че няма надежда за неговото оздравяване, т.е. няма бъдеще, този човек умира преждевременно. Просто защото няма бъдеще. Ако направим обратното заключение, самото наше съществуване сега показва, че за нас е предвидено бъдеще. Ние не бихме съществували и никой не би поддържал нашия живот, ако той нямаше смисъл, ако нямаше бъдеще. Обикновено се казва, че човек живее с надежда. Какво значи този израз? Надеждата е нещо добро, което ще се случи в бъдеще. Значи, човекът живее, защото се надява, защото мисли, че има бъдеще. След тези разсъждения мога да кажа, че съвсем оправдано е ние човеците да се интересуваме от бъдещето. Въпросът е, кой може да ни го каже? През всички времена много хора са излизали с претенцията, че могат да ни кажат бъдещето. Достатъчно е да минем през центъра на София и веднага ще се явят хора, които са готови да ни предскажат нещо. И дори се обиждат, когато не им обръщаме внимание. На много места се намират такива хора, които имат такава претенция. Или могат да ни изтълкуват сънища, или могат да ни кажат чрез дланта какво ни предстои да стане, или могат да ни гледат на кафе, или могат да ни гледат на боб, или могат да ни гледат на карти, и с голямата претенция, че могат да ни кажат какво ще ни се случи. Има хора, които вече са се утвърдили в обществото с авторитета, че знаят бъдещето и много хора отиват при тях за помощ. И сега пак бързам да кажа, че не е погрешно това, че ние се интересуваме от бъдещето лично за нас. Въпросът се свежда най-важният въпрос, кой е този, който може да ни го каже верно. В кого можем да бъдем сигурни, че знае бъдещето. По този повод искам тази вечер да разгледаме темата, която е озаглавена «Астролози и гадатели». Преди да говорим за тях по-конкретно, искам да поставя въпроса за сънищата. Крият ли те в себе си бъдещето? Има ли някаква връзка между това, което ние сънуваме и това, което ни предстои да преживеем? Трябва да кажа, че през всички времена и в нашето време много хора правят пряка връзка. И са много внимателни да запомнят какво са сънували. След това те си имат свои правила, по които тълкуват съня си или пък го споделят с други, които са повещи в това и им казват какво ще им се случат. Ще им се случи. И хората живеят в очакване да им се случи това, което е предсказал тяхния сън. Трябва да кажа, че хората са отдавали значение на сънищата през всички времена и по времето на Навуходоносора, за когото вече говорихме. В Даниил 2 глава 4 стих разбираме, че Навуходоносор е сънувал нещо и е бил напълно сигурен, че той е свързан с някакви бъдещи събития, свързани с неговия живот. Гадателите, които дойдоха при него, създават впечатлението, че те също вярват, че всеки сън е изпълнен с някакво съдържание, че всеки сън е значим. Ето какво четем в Даниил 2 глава 4 стих. Тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: «Царю, да си жив до века! Кажи съня на слугите си и ние ще явим значението му». Те изобщо не се съмняваха, че този сън има някакво значение. Те не излязоха с условието пред царя да му кажат: «Виж какво, царю, някои сънища имат значение, но някои нямат никакво значение». Те бяха напълно сигурни, че всяко нещо, което царя сънува, то има някакво значение. Какво говори Библията за сънищата? От нея научаваме, че наистина Господ някога говори чрез тях. Че сънят е начин, по който Господ говори на човек. Четем в Изход, извинете, числа, 12 глава, 6 стих. И рече: слушайте сега думите ми. Ако има пророк между вас, аз Господ ще му стана познат чрез видение. На сън ще му говоря. Свещеното писание ни казва наистина, че някои сънища идват от Бог и чрез тях Господ иска да каже нещо на човек. Главно това е опитност на пророците. Защото той казва, ако има някой пророк, аз ще му съобщавам моите вести чрез видение, но някога ще му ги съобща и чрез сън. Такъв беше сънят на Навуходоносор, който ние с вас разгледахме. Това беше едно Божие слово, една Божия вест, изпратена до този мъж. И Господ реши да му говори чрез сън. Интересно, че същият този сън, който Господ даде на Навуходоносор, е същият, който преди след това го даде на Даниил. Значи това е не сънуване, естествено, както правим всички ние, а някаква информация, която по специален начин през време на сън, Господ я дава на един човек и същата, абсолютно същата информация дава на друг човек. Ето това са сънища, които идват от Бога. Трябва също да отбележим, че този сън, който е даден от Бога, той е сън, който води човека при Бога и при истината. Това е главният берег, по който ние можем да разпознаем кой сън е от Бога и кой не е от Него. Освен това, Библията ни казва, че има сънища, които са чисто човешки, които са свързани с миналото, но не и с бъдещето. Ето как представя Бог този въпрос в Еремия 29 глава и там 8 стих. Еремия 29 глава. Стих. Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог, да ви не мамят пророците ви и чародеите ви, които са сред вас, и не дейте слуша сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате. Не дейте слуша сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате. Тоест това, което сте преживяли. Благодарение на това се ражда и този сън, но той няма никаква връзка с бъдещето. Той е изцяло свързан с миналото. В Исаия 28 глава 8 стих се казва, че както гладният човек сънува храна, жадният сънува вода. Някаква причина има да се сънува този сън. Но в никакъв случай той не е свързан с бъдещето. Трябва да кажем, че бъдещето се формира не когато спим, брати, сестри и приятели. Бъдещето се формира когато работим. Ето какво казва апостол Павел в Галатянам 6 глава 7 и 8 стих. Галатянам 6 глава 7 и 8 стих. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това и ще да пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление. А който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Нашето бъдеще не е в това какво сънуваме през нощта. А брати, сестри и уважаеми приятели, какво правим през деня? Не може един човек да краде непрекъснато и да очаква благоденствие. Съвсем нормално и естествено да бъде в затвора. Защото това си е сел човек. Това е по въпроса за сънищата и тяхната връзка с бъдещето. Не отричаме, че някога Господ ни съобщава бъдещето чрез сън. Това е Божие говорене, Божия вест до човек. Но, уважаеми присъстващи, много важно е да разпознаем дали това е продукт на нашето минало, на нашето преживяване, или естествен процес, който се извършва в нашия мозък, или е Божия вест. Познават ли астролозите и гадателите бъдещето? Какво можем да научим от Библията? Можем ли спокойно да отидем при тях и да научим нещо за това, което ни предстои да стане в нашия живот? Съзнавам, че трябва да разговарим и по един доста сложен въпрос. Казвам, любезни присъстващи, доста сложен, защото неотдавна една моя позната ми разказа нещо, което много силно ме впечатли. Тя ми казва, че когато е била девойка и имала няколко кандидати, които тя не харесала, нейният баща гледал на карти и казал, че тя няма да се ожени за нито един от тях. Освен това е казал, че тя ще се ожени по-късно, в напредналата й възраст, и че ще се ожени за някакъв рус синьор човек. В момента тя беше се оженила точно за такъв човек и в такова време. Тя е човек, на когото наистина мога да вярвам. Имам всички основания да вярвам. И затова приех без всякакви съмнения нейната информация. Тя разказваше това, което тя лично е преживяла. Останах озадачен. Какво е това всъщност? Така че, когато тази вечер се наимам да говоря за астролози и гадатели, аз сами разбирам, че се опитвам да вникна в една голяма тайна. От една страна съвсем ясно разбирам от гледна точка на свещеното писание, че тук Бог не действа. А в същото време разбирам, че тук все пак нещо стои. Някой действа там. Нещо действа. Но какво е отношението на свещеното писание към астролозите и гадателите? Какво можем да научим от тази божествена книга за тези хора, които се наемат с тази много сериозна и отговорна задача да ни предскажат бъдещето? Това, което научаваме, е, че по времето на Навуходоносор те са заемали едно от най-видните места. Те са дворцови служители и представляват едни от най-отговорните съветници на Навуходоносор. Запознавайки се с историята на Близкия изток и Ориента, установяваме, че това е бил начин на управление от всички владетели по това време. Всички са имали към престола си точно такива съветници – астролози и гадатели. Те не са предприемали нито малки неща и нито големи в тяхното управление, без да се посъветват с тези гадатели-астролози. Както виждаме, когато Навуходоносор изпада в трудно положение, той веднага прибягва до тяхната помощ. Това са първите хора, които той вика за съвет. От това си прави заключение какво издигнато място са заемали те в обществото по това време. Колко много са били ценени и къде са били настанени. На възможно най-високото място. Всъщност, какви хора са били те? От Даниил, втората... Книгата Даниил до известна степен можем да си направим заключение за какви хора става въпрос. Даниил 1 глава 20 стих. И във всяко дело, което изискаше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги 10 пъти по-добри от всичките врачови и вражари, които бяха в царството, в цялото му царство. Тук става въпрос за високо образовани хора. Специално подбрани и специално образовани. Така че, когато говорим за гадатели и астролози, всъщност имаме предвид най-интелигентните хора. Какво още узнаваме от историята? Узнаваме, че тези хора, точно гадателите и астролозите, са най-добрите астрономи на това време. Тяхните астрономически познания ни удивляват днес. Със съвършена точност са могли да предсказват слънчеви и лунни затъмнения, което показва тяхното голямо познание за разположението на небесните тела и за тяхното движение. Така че точно тези астролози, за които става тази вечер въпрос, и които са служили по времето на Навуходоносор, са всъщност не само претендиращи за знание хора, но действително са притежавали такива. Освен това, те са били добри математици, големи строители. Изобщо не можем да ни се очудим на строителството на това време. Стигаме до положение, че дори не можем да обясним как са строили. Това говори за огромни познания, огромни възможности в проектиране и съответно осъществяването на сложни и тежки проекти. Освен това, те са били добри медици. Успявали се да създават лекарства, необходими за лекуване на болести. Така че тук става въпрос за един интелектуален елит, който не напразно си намерил мястото в двореца на Навуходоносор, изобщо в дворците на управителите. Но интересно, че тези хора се провалиха. Така четем от Даниил 2 глава. Даниил 2 глава и там от 4 до 6 стих. Тогава халдейците говореха на царя на сирийски, казвайки: царю, да си жив довека. Кажи сана на слугите си и ние ще явим значението му. Много сигурни бяха, че могат веднага да му кажат какво иска да каже този сън. В отговор царят рече на халдейците: указът излезе от мене, ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени и къщите ви ще бъдат обърнати на бунище. Знаете, това сме го изучавали. Те не успяха да направят това и царят издаде заповед да бъдат убити. Защо се провалиха тези хора? Уважаеми присъстващи, защото те твърдяха, че могат да предсказват бъдещето. Те надцениха своите възможности, мислейки, че големите им познания в областта на астрономията, в областта на в други области, които споменахме тук и за които знаем, всъщност им помагат добре да могат да предскажат бъдещето. Удобно ми е това да кажа, че големите ни научни познания в никакъв случай не означават, че ние можем да проникнем в бъдещето. Аз забелязвам изкушенията на съвременната наука, която мисли, че може да предскаже по някакъв начин бъдещето. И някога интересно ми беше да чета какво те предсказват, че ще стане и след време да видя до каква степен техните предсказания са се изпълнили. За мое очудване почти нищо не се е изпълнило. Така че винаги хората на науката са склонни да мислят, че те са способни да проникнат в бъдещето и по някакъв начин да го предрекат. Така са, това са направили и гадателите, и вражарите, и астролозите на Навуходоносор. Как са гадали бъдещето те? Ето какво мога да ви кажа. Първо, по положението на вътрешностите на жертвеното животно. Астролога, гадателят отива при принасянето на жертвата и от разположението на вътрешните органи на животното той започва да гадае бъдещето. Още, по положението на черния дроб, пак на жертвеното животно. Бил изработван черен дроб от модел на черен дроб от глина. И черният дроб на животното е бил съпоставен с този модел. И по този начин се е създавала система за тълкуване на бъдещето, за разкриване на бъдещето. По полета на птица наблюдава се как тя лети и по това също се опитва да разгадаят бъдещето. И по звездите. Как по звездите? Вярвало се, че нашия свят е паралелен на небесния свят. Небесният свят чрез небесните тела излъчва влияние, което като щампа действа върху жителите на планетата. Влиянията на тези небесни тела са положителни и отрицателни. Някои от тях са добри, някои от тях са зли. Много е важно кога ще вземеш решението. Дали когато има положително добро излъчване или отрицателно. Ако го вземеш тогава, когато има отрицателно, негативно излъчване, то ще ти провали твоите сделки и твоята работа. Затова ти е нужен астролог да ти каже в момента какво излъчване има по разположението на небесните тела, съгласно хороскопа, астрологическата карта. И тогава ти ще се въздържиш от вземане на решение или пък ще трябва да вземеш решение. Ще се въздържиш от женитба или ще се жениш. Изобщо ще предприемеш ли пътуване или не. На базата на съвета, който ще ти даде астролога. Също, уважаеми присъстващи, е много важно точно в кой час ще се родиш. Под кое съзвездие, по какво разположение на тези небесни тела. Това ще предопредели цялото ти бъдеще, цялата ти съдба. Ето в този, по такъв начин, астролозите са тълкували бъдещето. Ето, уважаеми присъстващи, защо се провалиха тези хора. Високо интелигентни, много знаещи и добри познавачи на материалния свят, но те се опитаха да направят нещо, което мен лично ме очудва. смесване голямата интелигентност с суеверието. И в край на краищата поставиха под риск собствения си живот. Какво е по-учудващото? Има ли днес астрология? Има ли днес гадатели? Уважаеми брати и сестри и мили приятели, астролозите и гадателите на Новокодоносор се провалиха. Позорно се провалиха. Остана да живее астрологията. Тя премина през всички времена и стигна до нашето време. И днес тя продължава да пробива пътя си и да застава на най-челните места в нашето общество. Тя заема най-издигнатото място, което може да й се предложи. За мое голямо учудване, в този век на толкова големи познания, астрологията не само че съществува, а тя заема видно място. Благодарен съм на тази книжчица «Факти за астрологията». Тя се продава на нашата книжарница. Да си призная, бях я подценил. Но сега, когато стана въпрос за въпроса за астрологията, разбрах, че нужно е да почерпя малко повече информация. Сетих се за нея и тогава я разгледах по-подробно. И съм особено благодарен за това, което научих тук. От нея. Някои неща искам да поставя на вашето внимание. В 17-та страница астролозите смятат, че астрологията днес се радва на ненадмината популярност от времето на упадъка на Римската империя. Джером, писател, учен и инженер, прави удивителното твърдение, че най-малко 1 милиард хора по цялото земно кълбо вярват и следват до някаква степен на астрологията. 1 милиард жители на нашата планета вярват и следват астрологията. Джитълсън е следовател на човешкото поведение, изразяващо се чрез модерното движение и бивш консултант по обществените отношения. Представляваш западногерманското правителство, Европейската общност, Министерството на търговията на Съединените американски щати и други важни клиенти, е пресметнал, че броя на вестниците и списанията, съдържащи астрологически колонки в САЩ, Европа, Япония и Южна Америка, възлизат на повече от 700 милиона. В Съединените щати интересът към астрологията се е колебаял в различните времена, но е останал висок. Например, през 1969 година Newsweek изчисли, че има 10 милиона запалени привърженици на астрологията и много повече любители. Според информацията на Галъп, от 1975 година близо 32 милиона американци вярват, че звездите влияят върху живота на хората. 32 милиона американци. И много от тях се консултират с ежедневните или седмичните хороскопи. И не само това, но установяват, че броя на астролозите, считащи се за такива от висок ранг и целодневно практикуващи астрология, е 10 000 души. А 175 000 е практикуват частично. 10 години по-късно, през 1984 година, Гала прескри, че сред юношите на възраст между 13 и 18 години 55% вярват в астрологията. През 1978 година броят им е възлизал на 40%, а през 1988 година Гала сочи 10% от евангелистите като вярващи в астрологията. Днес на Запад тя е темата на повече от 100 списания и на милиони книги. От 1960 година годишната продукция на нови заглавия се е удвоявала на всеки 10 години. Ученият изследовател Дин е изчислил, че в западния свят има толкова астролози, колкото и психолози. А по-настоящем над 80% от всички вестници в Съединените щати съдържат рубрики с хороскопи. Какво значи това, уважаеми присъстващи? Страната, водеща в технологията. Страната, която има своя определен принос за познанието на човечеството. Страната на компютрите, на космическите полети, е страна на астролози. Как можем да съчетаем астрологията с науката? Как може хора, които имат толкова много познание за заобикалищия свят, в същото време да вярват, че нашия живот е в пряка зависимост от звездите? Тези далечни, бездушни тела. Как може да се приеме, че те управляват нашия живот? Как може да се представим, че ние изцяло зависим от тях, нашата съдба зависи от тях? Ето защо е важно днес да говорим за астрологията. Ето защо е важно да си изясним нашата позиция по отношение това така бързо развиващо се, тази бързо развиваща структура. От същата книжка научих, че Хитлер е бил съветван от астролог. Хитлер не е предприемал военни действия преди да се съветва с астролог. Астролог е трябвало да му каже кога е най-благоприятно за започване на военните действия. Уважаеми присъстващи, какво се случи с този, който се съветва с астролог? Какво щеше да се случи, ако този човек се беше съветвал с Дарил втора глава? Кога щеше да спечели той? Научи го неофициално, че Хитлер е живеел в адвентно семейство и че е бил запознат с пророчеството на Дарил втора глава, но не бил съгласен с него. Бил съгласен с това, което астролога му е казал. Астролога му е казал, че ще победи света. Всички можем да видим какво всъщност направи астрологията от Хитлер и какво допринесе тя на човечеството. Ако Хитлер вярваше на пророчеството в Даниил 2 глава, уважаеми присъстващи, нямаше да унищожи собствената си държава и нямаше да се принесат толкова човешки жертви. Нямаше Европа да се облее с кръв. Това донесе астрологията на човечеството. От същата книга научавам, че Белия дом постоянно е съветван от астролози за малки и големи решения. Ако ви бях го прочел от това официално място, не бих ви го казал. За Хитлер много отдавна знае, че се е съветвал с астролози. Мислех, че така си го мислим ние. А уважаеми присъстващи, всички, ако най-отговорният президент в нашия свят се съветва с астролог, какво да кажем с всички други? Каква политика ще се води? В чия полза ще бъде, когато астролозите трябва да казват кога ще успее една политика и кога няма да успее? Когато не е базирана на здравият разум, а е базирана на нашето мнение по отношение на звездите. Какво е положението на астрологията в нашата страна? За мое голямо учудване. Всяка сутрин можем да получим информация какво ще се случи над роденият по тази или тази зодия. Ще успее ли в финансите, няма ли да успее? Ще успее ли в женитбата, ще успее ли в други начинания? Защо се съобщава това? Колоните на вестника се предоставят на астролози да кажат какво ще им се случи на хората. Какви мащаби взема астрологията днес? Какви невероятни мащаби? Най-много се очудвам, че е във време на знание, а не във време на невежество. Нещо повече. От свещеното писание научаваме, че този род хора не само, че ще престанат да съществуват, а напротив, те ще се увеличават все повече и повече. Ето какво четем в Откровение, 16 глава и там 13 и 14 стих. Откровение, 16 глава, 13 и 14 стих. И видях да излизат от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамение отиват при царете на цялата вселена, да ги съберат за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Прилични на жаби тези сили. И казва, че те са бесовски духове, които като вършат знамение отиват при царете на цялата вселена. Ще търсят достъп до тях и ще отидат при тях, за да ги организират за последната световна война. Не за мир, не за решаване на човешките проблеми, а за война. Защо е така, уважаеми присъстващи? Защо интелигентният човек се допуска съзнателно да го лъжат? Защо интелигентният човек допуска, че може и неговата съдба да бъде ръководена от звездите? Ще се опитаме да дадем отговор от свещеното писание, но преди това ще има една музикална пауза. Логията е лъженаука. Това не казвам аз. Ето кой. Чета в същата книжка. На страница 9. Не като, например, през 1975 година, когато 192 видни учени, всеки от тях водеж в своята област, включително и 19 лауреати на Нобеловата награда, публично я отрекоха. Ако само този анвон я бяхме порицали и отрекли, тогава няма нужда да очакваме света да я отрече. Но когато 192 видни учени, 19 лауреати на Нобелова награда, отричат астрологията като лъжа и я наричат лъжа наука, уважаеми присъстващи, защо тогава тя е в Белия дом? Защо е по нашата телевизия, нашето радио и вестници? Защо е в Европа, в Япония? Защо е при всички водещи в науката страни, а не в Африка, в Азия? Как да обясним това? Какво обяснение разумният човек може да предложи сега? Защо хора, които толкова много знаят в една област, си позволява да се служат със суеверие в друга област? Как е възможно знанието да бъде съчетано със суеверието и да бъде поднесено на хората и хората да го приемат с удоволствие? Още едно защо. И то е, как е възможно, когато Бог ни предлага бъдещето и предлага готовност да ни го каже, защо ни отиваме при тези, за които знаем, че не знаят бъдещето, и питаме тях за него? А този, който е доказал, че може да ни каже бъдещето, при него не го търсим изобщо. Ето какво четем в Исаия 45 глава и там 11 стих. Така казва Господ, святият на Израиля и неговият Създател. Допитайте се до мене за бъдещето. Ето какво казва Бог. Бог знае нуждата ни да знаем бъдещето. И Той е на разположение, готов е да ни го каже. И ако го е казал на някого, казал го и на Навуходоносор, той го казал, защото знае нашата потребност. И ако, уважаеми присъстващи, днес защитавам Бог като един, който може да каже бъдещето, аз имам голямото основание, защото само преди един и два часа показах ми, че Господ глобално е предсказал световната история. Като се започне от времето на Навуходоносор преди 2500 години, до края на нашата световна история, Господ съвършено ясно е казал как ще се развие. Ние можем само с удивление да проследим нейното развитие в историята. Така че думите на Бога тук не са голословна претенция, а Той вече е доказал, че може да направи това. Аз бих очаквал хората сега да се втурнат и да разберат бъдещето от свещеното писание. Но, уважаеми присъстващи, продължава потока да се насочи към астрологията. От хороскопи астролози да търсят сведения за време, за бъдещето. Това е голямото защо. Защо разумният човек позволява съзнателно да го лъжат? Защо разумният човек, когато има възможност да разбере истината, отказва да отиде при нея, а се задоволява с заблудата? И сега отговарям. Защото? В Римлянам 1 глава се намира един стих, по-точно няколко стиха, уважаеми присъстващи, които аз особено много ценя. Те са ми помогнали да разбера, да разкрия много важни тайни, да си изясня много важни неща по отношение човешката психика и душевност. Там четем следното. Посланието към Римляните, 1 глава, от 20 до 22 стих. Понеже от създанието на това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Какво значи, когато имаш всички основания да вярваш в Бога и избереш да не вярваш? Просто да кажеш, няма Бог. Отразява ли се това по някакъв начин върху моето мислене или не се отразява? Уважаеми присъстващи, тук човекът мисли, че е все едно дали ще признае Бог или няма да го признае. Той мисли, че това не се отразява изобщо върху неговата психика и душа. А чухте ли какво пише? Като извратиха несмислените си умове, да предам точно мисълта, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. В човешкият ум, в човешкото съзнание настъпва мрак. И след това, като се представяха за мъдри, те глупееха. Човекът загубва вече реална преценка за себе си. Не може да прецени точно какъв е. Човекът не може да разбере истината изобщо в света, който го заобикаля. Винаги живее в една обърканост, полумрак. Причината е само защото той не се отнася подобаващо към Твореца си. Като познаха, че има Бог, трябва нещо да направиш. Бог е познаваем. Трябва да му благодариш и да го прославиш. Като не направиш това нещо, в теб става нещо. Много пъти съм заявявал, на Бог нищо не му става. Мили приятели, той си стои на трона и си управлява вселената, както си е управлявал. Дали този човек и онзи човек ще го признае, за него няма никакво значение. За неговото управление няма значение. Има значение за човекът. Защото вместо в главата му да има светлина, започва да има мрак. Какво прави той? Как доказва, че има мрак? Ето какво казва апостола. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобен на образ на смъртен човек, на птица, на четвероноги и на гадини. Човекът започва да прави нещо, с което показва, че в главата му има мрак. Започва да се клани да обожава кого първо? Човека. Така го водят мислите му. Започва да издига в култ човекът и да му се клани. И като му се клани, какво се случва? В нашето време кланих мисли на човек. Говорихме за култ към Исуса. Какво беше това? Издигнат човек като божество. И ние му се кланим. Като се разочароваме от човека, какво правим? Животните. Започваме да обожаваме животни. Винаги се чуде, как е възможно едно разумно същество да издигне в култ едно животно, да му се клани и да го нарича Бог. И да мисли, че има някаква връзка между неговата съдба и това животно. Очудвам се. Като не го прославиха и не му благодариха, несмисленото им сърце се помрачи. И като се мислиха за мъдри, глупееха. Колко са безумията, които ги правим от глобален мащаб, уважаеми присъстващи? Войната ни не е ли най-великото човешко безумие? Как е възможно голяма част от средствата, които създаваме, да ги изразходваме за създаване на мощни оръжия, с които да се погубим, дори да погубим земята си? Колко много безумие сме правили и продължаваме да правим? Защото несмисленото им сърце се помрачи. Ето защо се кланим на астрологията, въпреки че учените казват, че тя е лъженаука. И я пускаме в дворците си. Защото несмисленото ни сърце се помрачи. Още една причина. Преди това, астрологията показва само погрешният възглед на човека за света. Неговото безсилие да обясни истината. Изобщо, разбирането на астролозите за света е съвършено различно от това, което е истината по този въпрос. И затова всичките им заключения са абсурдни. Втората причина. Във Второ Солунци, втора глава и там 10-11 стих, четем в Библията. Второ Солунци, втора глава, 10-11 стих. И с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, а за да се спасят, и затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата. Уважаеми приятели, човекът може или да приеме истината, и ако не приеме истината, да приеме лъжата. Ние не можем да заемем трето положение. В нас има само две положения. Или ще приемеш истината, ако откажеш да я приемеш, тогава ти не оставаш неутрален. Веднага в тебе се настанява лъжата. И Бог казва, когато не приеха истината, тогава не остава нищо друго, хората да започнат да вярват в лъжата. Втората причина. Първо, защото не се отнасяме към Бога подобаващо, и това се отразява неблагоприятно върху нашето мислене. И второ, уважаеми присъстващи, когато разберем истината и откажем да я приемем, неминуемо в нашите сърца ще бъде настанена лъжата. И тя ще започне да царува и властва в нас. Ето моето обяснение за властването на астрологията днес и за нейното светло бъдеще утре. Колкото повече хората се противят на истината и на Бога, толкова повече лъжи ще се натрупат в тях, независимо какви познания имат за околния свят. Независимо колко са интелигентни. Въпросът за истината е много важен. Исус Христос дойде на нашата земя, уважаеми присъстващи, с тази важна задача. Да помогне на хората да разберат истината. Ето какво четем в Йоан, Евангелието на Йоан, 18 глава, и там 37 и 38 стих. Затова Пилат му каза, тогава ти цар ли си? Исус отговори, ти право казваш, защото аз съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му каза, що е истина? Пилат му каза, що е истина? Знаеха ли римляните какво е истината? Пилат каза, какво е истина? Не знам какво е. Аз дойдох да свидетелствам за истината. Брати и сестри, най-важното. Не може човека да живее без истина. Тогава неговото съществуване е напразно. Какво да кажем в края? Единственото ни основание е да съществуваме е бъдещето. Ако няма бъдеще, няма смисъл нашия живот. Нашето съществуване днес само говори, че за нас има бъдеще. Че има бъдеще, разбираме не само това от факта, че ние съществуваме, а уважаеми присъстващи от свещеното писание. За нас Господ е приготвил едно прекрасно бъдеще. Нашата земя ще бъде превърната в рай, както е била. И там човекът ще бъде настанен, за да задоволи всичките си копнежи. Това е славното бъдеще, което нашият Бог е приготвил. Господ да ни помогне. Да дадем място на истината, за да не се настани там лъжата. И да не търсим истината при тези, които не я знаят. Но да търсим при този, който казва: за бъдещето питайте мен. Господа ни благослови. Амин.
Боже святи, благодарни сме Те, че и тая вечер можахме да бъдем тука пред Тебе и пред Твоето Слово, за да ни помогнеш да разбираме в каква опърканост и противоречие може да изпадне човек, когато, като познае Тебе, предпочте своето умуване, своите разсъждения и неща, които само ще го измамят за смисъла на живота му и за целите на живота му. Благодарни сме Ти, че Ти си не дал Твоето Слово, за да се учим от Него. Моля Те, помогни ни чрез Него наистина да познаем Тебе, от когото идва живота, от когото са поставени целите на нашето съществуване, от когото е и надеждата ни. Помогни, моля Те, сърцата ни да останат широко отворени за Тебе, за Твоята благодат, за действието на Твоя Дух и на Твоето Слово, за да ни водиш не само в познанието, но и в духовното ни израстване, освещението, за да бъдем приготвени и за живота при Тебе. Не заслужаваме това, но заради Исуса Те молим. Амин.